คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์ขอพระเจ้าอวยพรครับวันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องด้วยพระคำของพระเจ้าที่จะเพิ่มความเชื่อในจิตวิญญาณของท่านเพื่อท่านจะเห็นการอัศจรรย์และการรักษาโรคในชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านโดยที่ท่านรับการอัศจรรย์จากพระเจ้าโดยใช้ความเชื่อของท่านผมอยากจะชี้แจงให้พี่น้องที่ฟังซีดีนี้ฟังว่าจุดประสงค์ในการทำซีดีชุดนี้และทำแผ่นนี้นั้นก็เพื่อเพิ่มเติมความเชื่อของตัวท่านและแม้แต่ตัวผมเองก็ต้องพัฒนาความเชื่อเพื่อที่จะเห็นการอัศจรรย์และเยียวยารักษาโรคของพระเจ้าในชีวิตเป็นประจำและเกิดความเชื่อที่สามารถเคลื่อนภูเขาแห่งการเจ็บป่วยออกไปจากชีวิตของพวกเราได้ความเชื่อนั้นมาจากการได้ยินและการรู้จักกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราดังนั้นเองผมอยากจะหนุนใจผมเชื่อว่าผู้ที่ฟังคำสอนนี้มีระดับความเชื่อไม่เท่ากันบางท่านอาจจะเป็นคริสเตียนใหม่บางท่านอาจจะเป็นคริสเตียนมานานแล้วแต่ไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องการรักษาโรคและการอัศจรรย์ของพระเจ้าบางท่านอาจจะมีความเข้าใจแล้วแต่อยากพัฒนาความเชื่อมากขึ้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้ฟังคำสอนชุดนี้เป็นระยะอาจจะทุก3เดือนฟังสัก1เที่ยวเพื่อท่านจะพัฒนาความเชื่อในจิตใจของท่านนะครับผมอยากจะอ่านพระคัมภีร์ในหนังสือมาระโกบทที่11ข้อ23และ24พระเยซูทรงตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดจะสั่งภูเขานี้จงลอยไปในทะเลและมิได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามนั้นจริงเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นพระเยซูสั่งพวกเราบอกว่าเราสามารถที่จะใช้ความเชื่อสั่งภูเขาแห่งปัญหาในชีวิตที่ไม่ได้มาจากสวรรค์แต่มาจากศัตรูของเราหรือมาจากความบาปในชีวิตนั้นออกไปจากชีวิตของเราได้ปัญหานั้นอาจจะเป็นภูเขาที่มาบ่อนทำลายชีวิตของเราเช่นการเจ็บป่วยเป็นต้นเราสามารถใช้สิทธิอำนาจที่เป็นลูกของพระเจ้าสั่งภูเขาแห่งการเจ็บป่วยออกไปและเราก็มาขอพระบิดาผู้ทรงให้ของดีกับบุตรของพระองค์นั้นที่จะให้สุขภาพที่ดีแก่เราของดีทุกอย่างมาจากสวรรค์แต่เมื่อเราขอนั้นเราต้องขอด้วยความเชื่อเมื่อเราขอด้วยความเชื่อและไม่สงสัยเราเชื่อว่าเราได้รับแล้วเราก็จะได้สิ่งนั้นดังนั้นเองผมเชื่อว่าคำสอนและการอ่านพระคัมภีร์ในซีดีชุดนี้นั้นจะเพิ่มความเชื่อให้แก่ท่านผมอยากจะมีโอกาสให้ท่านได้ทราบน้ำพระทัยสูงสุดของพระเจ้าในเรื่องสุขภาพของท่านทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้าพระคัมภีร์สัญญาไว้ในหนังสือ1จอห์นบทที่5ข้อ14บอกว่าและนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์มั่นใจนะครับเรามั่นใจคือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์หรือเป็นน้ำพระทัยของพระองค์นั่นเองพระองค์ก็ทรงโปรดฟังเราและถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงโปรดฟังเราเมื่อเราทูลขอสิ่งใดๆเราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งที่เราทูลขอนั้นมาจากพระองค์หมายความว่าเรารู้เราเมื่อเราทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในพระนามพระเยซูตามน้ำพระทัยหรือพระประสงค์ของพระองค์เราก็รู้ว่าพระองค์ฟังเราแน่ๆและพระองค์จะประทานให้วันนี้ผมอยากจะมีโอกาสได้ หนุนใจพี่น้องดูในพระคัมภีร์ว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าแน่นอนทีเดียวที่อยากให้ลูกของพระองค์ได้รับการรักษาโรคให้หายขาดและมีสุขภาพที่ดีที่บริบูรณ์เป็นพระพรแก่คนรอบข้างนะครับหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าทำไมคนบางคนถึงถูกพระเจ้ารักษาแต่บางคนไม่ถูกรักษาผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งในคำตอบนั้นก็คือเกี่ยวกับความเชื่อของผู้ที่มาขอจากพระเจ้าเรามาหาพระเจ้าได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าให้หายโรคได้ก็โดยใช้ความเชื่อเพราะพระเยซูก็ได้รักษาเราไปแล้วเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วบนไม้กางเขนแต่ความเชื่อนั้นไม่ได้มาจากตัวเราเองความเชื่อนั้นไม่ใช่มาจากงานของมนุษย์ที่มนุษย์ต้องทำไม่ใช่มาจากความสามารถของมนุษย์ไม่ได้มาจากการที่เราเป็นคนมีศีลธรรมจรรยามีความดีเป็นคนชอบให้เงินคนจนหรือเป็นเพราะเราทำบางสิ่งบางอย่างในคริสตจักรถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดยการรับใช้พระเจ้าเป็นศิษย์วิบาลเป็นนักเทศหรือทำอะไรก็ตามความเชื่อนั้นไม่ได้ถูกผลิตออกมาจากการความดีในชีวิตของเราเราไม่สามารถผลิตความเชื่อได้เองแต่ความเชื่อนั้นไม่ได้เป็นเรื่องของสมองแต่ความเชื่อนั้นอยู่ในวิญญาณของเราและเรารับความเชื่อนั้นโดยได้รับพระคำของพระเจ้ารับพระคำของพระเจ้าเข้าไปฟังพระคำพระเจ้าซ้ำแล้วซ้ำอีกและตัดสินใจว่าเชื่อและพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูนั้นก็คือพระวาทะของพระเจ้าดังนั้นการที่เราจะเกิดความเชื่อได้นั้นเราจะต้องมีความสัมพันธ์กับพระเยซูเราต้องเชื่อพระเยซูและพระเยซูต้องอยู่ในชีวิตของเราพระคัมภีร์พูดในหนังสือยอห์นบทที่1ข้อ1ถึง4บอกว่าในเริ่มแรกนั้นพระวาทะทรงเป็นอยู่พระวาทะก็คือพระวจนะพูดถึงพระเยซูนะครับเนี่ยพระคัมภีร์ยอห์นบทที่1เรียกพระเยซูว่าพระวาทะหรือพระวจนะและพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าในเริ่มแรกนั้นพระองค์นั้นทรงอยู่กับพระเจ้าและพระองค์ทรงสร้างสิ่งทั้งปวงพระเยซูหรือพระวาทะสร้างสิ่งทั้งปวงและในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้มาเป็นนอกเหนือพระองค์ในพระองค์มีชีวิตในพระเยซูมีชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ทั้งปวงเห็นไหมครับถ้าท่านจะมีความเชื่อสิ่งที่ท่านจะต้องทำก็คือว่าท่านจะต้องมีความสัมพันธ์กับพระเยซูตัดสินใจเดินตามพระเยซูและให้พระเยซูทรงเป็นจอมเจ้านายในชีวิตและเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่ท่านได้รับจากพระบิดาในสวรรค์นั้นผ่านมาผ่านทางการที่พระเจ้าหรือพระเยซูได้ทรงตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้เราหนังสือโรมบทที่10ข้อ17พูดชัดเจนว่าฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็โดยการได้ยินและได้ยินการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจ้าเรารับพระคำของพระเจ้าแล้วเรามีความสัมพันธ์กับพระเยซูเราก็จะเกิดความเชื่อมากขึ้นนะครับความเชื่อของเรานั้นจะเกิดผลความเชื่อที่อยู่ในใจนั้นจะมีฤทธิ์จะสามารถนำมาซึ่งฤทธิ์เดชที่มาจากพระเจ้าได้ในหนังสือพระคัมภีร์ลูกาบทที่8ได้เกิดเหตุการณ์อันหนึ่งขึ้นที่ผมจะอ่านให้ฟังในลูกาบทที่8 22ตั้งแต่ข้อ22เป็นต้นไปนั้นได้พูดถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูนั้นลงไปในเรือกับเหล่าสาวกพระเยซูอยู่ในเรือลำนั้นกับเหล่าสาวกและเกิดอะไรขึ้นให้เรามาดูพระคัมภีร์ด้วยกันลูกาบทที่8ตั้งแต่ข้อ22เป็นต้นไปบอกว่าอยู่มาวันหนึ่งพระองค์เสด็จลงเรือกับเหล่าสาวกของพระองค์และพระองค์ตรัสแก่เขาว่าให้เราข้ามทะเลสาบไปฟากข้างโน้นเขาก็ถอยเรือออกไปเมื่อกำลังแล่นไปพระองค์ประทับประทมหลับบรรทมหลับและบังเกิดพายุกล้ากลางทะเลน้ำเข้าเรืออยู่น่ากลัวจะมีอันตราย เขาจึงมาปลุกพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้ากำลังจะจมอยู่แล้วพระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลมและคลื่นแล้วคลื่นลมก็หยุดเงียบสงบทีเดียวพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าความเชื่อของเจ้าอยู่ที่ไหนเขาเหล่านั้นกลัวและประหลาดใจพูดกันว่าท่านนี้เป็นผู้ใดจึงสั่งบังคับลมและน้ำได้ลมกับน้ำนั้นก็เชื่อฟังท่านครับเหตุการณ์คราวนี้พระเยซูได้ห้ามลมและห้ามพายุในกลางทะเลสาบนั้นและเมื่อพระองค์ทำเสร็จที่จริงแล้วพระองค์อยู่ในเรือตลอดเลยเมื่อพระองค์ทรงห้ามลมทำการอัศจรรย์เสร็จแล้วพระองค์ก็ถามเราสาวกว่าความเชื่อของเจ้าอยู่ที่ไหนแสดงว่าความเชื่อนั้นมีความสำคัญในสายพระเนตรพระเจ้าถ้าท่านอยากเห็นภูเขายกออกไปจากชีวิตของเขาภูเขาแห่งความเจ็บป่วยออกไปและท่านอยากเห็นลมพายุที่มากระทบชีวิตของท่านออกไปนั้นท่านต้องมีพระเยซูอยู่ในเรือของท่านพระเยซูต้องอยู่ในชีวิตของท่านและพระเยซูทรงเป็นแหล่งแห่งความเชื่อนั้นถ้ายิ่งท่านติดสนิทกับพระเยซูมากเท่าไหร่ท่านให้พระวิญญาณของพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตท่านมากเท่าไหร่ท่านก็จะมีความเชื่อมากขึ้นเท่านั้นและท่านจะสามารถที่จะสั่งลมพายุและภูเขาในชีวิตของท่านนั้นให้หยุดและออกไปจากชีวิตของท่านได้ท่านต้องมีพระเยซูในชีวิตท่านต้องดำเนินชีวิตติดสนิท กับพระเยซูเชื่อฟังพระองค์รักพระองค์และคุยกับพระองค์มีความสัมพันธ์กับพระองค์พระเยซูนั้นทรงพูดในหนังสือยอห์นบทที่15ข้อ5ยอห์นบทที่15ข้อ5บอกว่าเราเป็นพระเยซูตรัสว่าเราเป็นเถาองุ่นท่านทั้งหลายเป็นแขนงผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นจะเกิดผลมากและถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยอาเมนครับถ้าพวกเราทั้งหลายแยกตัวเราจากพระเยซูไม่มีความสัมพันธ์กับพระเยซูเรามาโบสถ์แค่มหาศาสนาเราไปโบสถ์เพราะเราเกรงใจผู้นำเราอ่านพระคัมภีร์เพราะแค่อยากมีความรู้แต่เราไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเรารักและมีความสัมพันธ์กับพระเยซูและพึ่งพาพระเยซูเราแยกตัวเราออกจากพระองค์เราก็จะทำสิ่งใดไม่ได้เลยขอหนุนใจพี่น้องนะครับถ้าท่านอยากเห็นการดีหรือการรักษาโรคที่มาจากพระเจ้าของขวัญที่มาจากพระเจ้าในสวรรค์นั้นท่านประการที่หนึ่งท่านต้องมีความสัมพันธ์กับพระเยซูและพระเยซูทรงเป็นผู้ให้ความเชื่อแก่ท่านและท่านสามารถวางใจพระองค์ได้ว่าเมื่อพระองค์อยู่ในเรือของท่านไม่มีพายุใดเลยที่พระองค์หยุดไม่ได้พระเยซูทรงหนุนใจพูดในหนังสือมัทธิวบทที่11ข้อ28เมื่อกี้พระเยซูบอกว่าอะไรนะฮะบอกว่าถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้มัทธิวบทที่11ข้อ28พระองค์บอกว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขเมื่อท่านศึกษาพระคัมภีร์แล้วท่านจะพบว่าพระเยซูคือคำตอบสำหรับชีวิตของท่านและในปัจจุบันนี้ในศตวรรษของเรานี้ในยุคของเรานี้เรามารู้จักพระเยซูและเราดำเนินชีวิตใกล้ชิดกับพระเยซูโดยพึ่งพางานและฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เราต้องไม่ลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นผ่านทางพระเยซูเมื่อท่านศึกษาชีวิตพระเยซูท่านจะพบว่าพระเยซูขณะที่พระองค์ดำเนินอยู่บนโลกนั้นพระองค์ทรงรักษาโรคคนจำนวนมากมายโรคทุกชนิดถูกรักษาโดยพระเยซูได้และพระเยซูก็ยังไม่ทรงเปลี่ยนแปลงพระองค์เหมือนเดิมในอดีตปัจจุบันและอนาคตถ้าพระเยซูอยากรักษาโรคคน 2,000 ปีมาแล้วอย่างไรเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วพระองค์ก็ยังอยากรักษาคนในปัจจุบันนี้เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าเป็นจุดประสงค์ของพระเจ้าสำหรับคริสเตียนทุกคนที่จะถูกรักษาโรคเราเพียงแต่ต้องเพิ่มความเชื่อและเข้าใจว่านี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้า 100% ที่อยากจะรักษาโรคเราและพัฒนาความเชื่อเพื่อรับการรักษาโรคนั้นจากพระเจ้าผมจะชี้แจงเหตุผลทั้งหมด7ประการให้ท่านเห็นว่าทำไมพระเยซูจึงทรงรักษาโรคเพื่อเพิ่มความเชื่อให้ท่านทุกครั้งที่ท่านเข้ามาหาพระที่นั่งอันอุดมด้วยพระคุณของพระองค์ด้วยความกล้าหาญนั้นท่านมาหาพระองค์และเข้าใจในจิตใจของท่านว่าพระเจ้าอยากจะรักษาโรคท่านและมีเหตุผลต้อง7ประการที่พระเยซูรักษาโรคมนุษย์และปัจจุบันพระองค์ก็ยังอยากทำเหมือนเดิมประการที่1คือพระเยซูทรงรักษาเพราะพระองค์มีพระเมตตากรุณาท่านรู้ไหมว่าพระเยซูเข้าใจความเจ็บปวดและความทรมานของท่านทุกอย่างพระองค์ที่จริงแล้วผ่านการทรมานมากกว่าท่านอีกพระคัมภีร์พูดในหนังสือฮีบรูบทที่4และข้อ15บอกว่าเพราะว่าเรามิได้มีมหาปุโรหิตก็คือพระเยซูนะครับที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราพูดง่ายว่าพระองค์นั้นทรงเข้าใจความอ่อนแอและปัญหาทุกยากในชีวิตของเราแต่ด้วยทรงถูกทดลองเหมือนอย่างเราทุกประการถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาปเข้าใจนะครับว่าพระเยซูเห็นอกเห็นใจท่านพระเยซูเข้าใจความทุกข์ทรมานที่ท่านกำลังประสบอยู่พระเยซูเข้าใจความอ่อนแอของท่านในหนังสือมาระโกบทที่1ข้อ40ถึง41มีคนโรคเรื้อนคนหนึ่งมาหาพระองค์คุกเข่าลงต่อพระองค์และทูลวิงวอนพระองค์ว่าเพียงแต่พระองค์จะโปรดพระองค์ก็จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์สะอาดได้พระเยซูทรงสงสารเขาจึงทรงยื่นพระหัตถ์ถูกต้องคนนั้นพระเยซูไม่รังเกียจเห็นไหมฮะไปแตะคนโรคเรื้อนเลยตรัสแก่เขาว่าเราพอใจแล้วเจ้าจงสะอาดเถิดครับทุกครั้งที่ท่านมาหาพระเยซูมาหาพระเจ้าและทูลขอพระบิดาในพระนามพระเยซูให้แตะต้องชีวิตของท่านให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นโรคภัยประเภทไหนก็ตามท่านต้องเห็นภาพในจิตวิญญาณของท่านว่าพระองค์นั้นมองลงมาจากสวรรค์ด้วยความสงสารเมตตาและเข้าใจท่านว่าท่านกำลังประสบปัญหาอย่างไรและพระองค์ยินดีรักษาท่านเพราะพระองค์ทรงสงสารและเมตตากรุณาท่านอาเมนไหมครับดังนั้นประการที่หนึ่งคือพระเจ้าทรงเมตตาและสงสารท่านถึงได้รักษาโรคท่านเหตุผลประการที่สองที่พระเจ้าอยากรักษาท่านและท่านรับด้วยความเชื่อการรักษาด้วยความเชื่อก็คือว่าทุกครั้งที่พระเยซูทรงรักษาใครก็ตามพระองค์นำพระสิริหรือเกียรติยศมาสู่พระบิดาทุกครั้งที่การรักษาโรคเกิดขึ้นโดยผ่านในพระนามพระเยซูและฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นพระบิดาได้รับเกียรติพระเยซูนั้นรู้ทรงตระหนักว่าอะไรคือแหล่งแห่งฤทธิ์เดชที่นำการรักษาโรคมาสู่มนุษย์แหล่งแห่งฤทธิ์เดชนั้นก็คือมาจากพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ที่ทรงประทานฤทธิ์เดชผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของพระองค์พระเยซูทรงตรัสดังนี้ว่าในหนังสือยอห์นบทที่5ข้อ19ถึงข้อ20ดังนั้นพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าพระบุตรจะกระทำสิ่งใดตามใจไม่ได้เลยนอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทรงกระทำเพราะว่าสิ่งใดที่พระบิดาทรงกระทำสิ่งนั้นพระบุตรก็ทรงกระทำด้วยเพราะว่าพระบิดาทรงรักพระบุตรและทรงสำแดงให้พระบุตรพระบุตรก็คือพระเยซูนะครับเห็นทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำและพระองค์จะทรงสำแดงให้พระบุตรเห็นการยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเพื่อท่านทั้งหลายจะประหลาดใจครับพระเยซูตรหนักว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำในโลกนั้นพระองค์ทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาเห็นพระบิดาทำอย่างไรโดยผ่านทางการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นพระเยซูก็ทำเหมือนกันเพื่อถวายเกียรติแด่พระบิดาหนังสือแมทธิวบทที่15ข้อ30ถึง31บอกว่าและประชาชนเป็นอันมากเข้าเฝ้าพระองค์พาคนง่อยคนตาบอดคนใบ้คนพิการคนเจ็บอื่นๆหลายคนมาวางแทบพระบาทของพระเยซูแล้วพระองค์ทรงรักษาเขาให้หายคนเหล่านั้นจึงอัศจรรย์ใจนักเมื่อเห็นคนใบ้พูดได้คนพิการหายเป็นปกติคนง่อยเดินได้และคนตาบอดกลับเห็นแล้วเขาก็สรรเสริญพระเจ้า ของชนชาติอิสราเอลเห็นไหมครับเมื่อพระเยซูทรงรักษาคนเหล่านั้นประชาชนทั้งหลายก็สรรเสริญพระเจ้าดังนั้นเองพระเจ้าอยากยังอยากรักษาโรคของคนของพระองค์ในปัจจุบันอยู่เพื่อให้ผู้ใดก็ตามที่เห็นไม่ว่าจะเป็นลูกของพระเจ้าในคริสตจักรหรือจะเป็นคนภายนอกที่ยังไม่รู้จักพระเจ้านั้นเขาจะได้สรรเสริญยกย่องพระเกียรติพระเจ้าของเราทุกครั้งที่มีการรักษาโรคโดยพระเจ้านั้นพระเจ้าได้รับเกียรติจำได้ไหมฮะว่าเมื่อพระเยซูพูดถึงลาซารัสที่เบธานีซึ่งเขาป่วยและตายไปแล้วนั้นพระเยซูบอกว่าการเจ็บป่วยถึงตายของเขานั้นเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าอาเมนอยู่ในหนังสือยอห์นบทที่11นะครับเหตุผลประการที่3นอกจากว่าพระเยซูรักษาโรคเพราะพระเยซูทรงเมตตาเรานอกจากว่าพระเยซูรักษาโรคเพื่อพระบิดาได้รับการสรรเสริญจากประชาชนทั้งปวงประการที่3พระเยซูทรงรักษาเพราะว่าพระองค์ทรงทำให้พระสัญญาของพระบิดาที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์นั้นสำเร็จตามคำพยากรณ์หนังสืออิสยาห์บทที่53ข้อ4และข้อ5พระบิดาได้ให้ผู้เผยพระวจนะชื่อว่าอิสยาห์ได้พยากรณ์ถึงการมาบังเกิดของพระเยซูและงานที่พระเยซูทำบนไม้กางเขนเพื่อมนุษยชาติทั้งปวงพระคัมภีร์อ่านว่าแน่ทีเดียวท่านได้แบกความระทมทุกข์ของเราทั้งหลายและหอบความเศร้าโศกของเราไปกระนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตีคือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจแต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความละเมิดของเราทั้งหลายท่านฟกช้ำเพราะความชั่วช้าของเราการตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายปลอดภัยนั้นตกแก่ท่านที่ต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดีไหนพูดสิครับหายดีครับนี่คือคำพยากรณ์คำสัญญาของพระบิดาสำหรับมนุษยชาติที่มาต้อนรับพระเยซูและพระเยซูก็ทรงรักษาโรคเพื่อให้สำเร็จตามคำพยากรณ์นั้นในหนังสือแมทธิวบทที่8ข้อ16และข้อ17พอค่ำลงพวกเขาก็พาคนเป็นอันมากที่มีผีเข้าสิงมาหาพระองค์พระองค์ก็ทรงขับผีออกด้วยพระดำรัสของพระองค์และบรรดาคนเจ็บป่วยนั้นพระองค์ก็ได้ทรงรักษาให้หายทั้งนี้เพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะโดยอิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ที่ว่าท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบโรคของเราไปอาเมนครับเหตุผลประการที่3พระเจ้าทรงรักษาโรคในนามพระเยซูเพื่อให้สำเร็จตามคำพยากรณ์และพระสัญญาของพระเจ้าครับนั่นเป็นเหตุผลประการที่3นะครับประการที่1พระเจ้าเมตตาพระเจ้าสงสารเราประการที่2พระเจ้าได้รับเกียรติเมื่อเกิดการรักษาโรคประการที่3เพื่อสำเร็จตามคำพยากรณ์และพระสัญญาของพระเจ้าประการที่4การเยียวยารักษาโรคจากสวรรค์นั้นเป็นเหมือนกับมรดกหรือเป็นสิทธิของลูกของพระเจ้าในหนังสือแมทธิวบทที่15ข้อ22ถึง28พระเยซูได้พูดถึงสิ่งนี้ว่าการรักษาและการขับผีนั้นเป็นสิทธิพิเศษที่ลูกพระเจ้าได้รับผ่านทางความเชื่อในพระเยซูแมทธิวบทที่15ข้อ22ถึง28ดูเถิดมีหญิงชาวคานาอันคนหนึ่งมาจากเขตแดนนั้นร้องทูลพระองค์ก็คือร้องทูลพระเยซูนะครับว่าโอ้พระองค์ผู้ทรงเป็นบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงโปรดเมตตาข้าพระองค์เถิดลูกสาวของข้าพระองค์มีผีสิงอยู่เป็นทุกข์ลำบากยิ่งนักฝ่ายพระองค์ไม่ทรงตอบเขาสักคำเดียวและพวกสาวกของพระองค์มาอ้อนวอนพระองค์ทูลว่าไล่เธอไปเสียเถิดเพราะเธอร้องตามเรามาพระองค์ตรัสตอบว่าเรามิได้รับใช้มหาผู้ใดเว้นแต่แกะหลงของวงวานอิสราเอลฝ่ายหญิงนั้นก็มานมัสการพระองค์ทูลว่าพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์โปรดช่วยข้าพระองค์เถิดพระองค์จึงตรัสตอบว่าซึ่งจะเอาอาหารของลูกโยนให้แก่สุนัขก็ไม่สมควรผู้หญิงนั้นทูลว่าจริงพระองค์เจ้าข้า แต่สุนัขนั้นย่อมกินเดนที่ตกจากโต๊ะของนายของมันแล้วพระเยซูตรัสตอบเขาว่าโอ้หญิงเอ๋ยความเชื่อของเจ้าเห็นไหมครับพระเยซูเน้นเรื่องความเชื่อในพระคัมภีร์มีคนที่ถูกรักษาโรคหลายคนแล้วมากกว่า 90% พระเยซูบอกเพราะความเชื่อของเจ้านั้นเจ้าได้รับการรักษาความผมอ่านต่อนะครับความเชื่อของเจ้าก็มากให้เป็นไปตามความปรารถนาของเจ้าเถิดและลูกสาวของเขาก็หายเป็นปกติตั้งแต่ขณะนั้นครับพระเยซูบอกว่าการรักษาโรคนั้นเป็นเหมือนกับอาหารของลูกของพระเจ้าในยุคนั้นก็คือพวกชาวยิวนั่นเองเขาเชื่อในพระเยโฮวาแต่ในปัจจุบันนี้ลูกของพระเจ้าก็คือคริสเตียนหรือสาวกของพระเยซูที่เชื่อในพระนามของพระองค์เชื่อในการตายบนไม้กางเขนและกลับใจจากความบาปพวกเราทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้านั้นมีสิทธิและรางวัลจากสวรรค์ที่จะได้รับการรักษาโรคและขับผีออกนะครับแต่สังเกตในพระคัมภีร์ตอนนี้นั้นพระเยซูได้สำแดงอันหนึ่งก็คือว่าพระเจ้าไม่เลือกที่รักมักที่ชังแม้ว่าการรักษาโรคจะเป็นทรัพย์สมบัติหรือเป็นมรดกหรือเป็นสิทธิพิเศษสำหรับลูกของพระเจ้าเหมือนลูกผมเนี่ยมีสิทธิพิเศษที่จะนอนอยู่ในบ้านผมมาใช้ทีวีในบ้านผมมากินข้าวที่บ้านผมแต่ว่าพระเจ้านั้นยังทรงแสดงความเมตตาแต่คนที่ยังไม่ได้เป็นลูกแต่เริ่มมาอยากเป็นลูกของพระเจ้าแล้วมาหาพระเจ้าพระเยซูเลือกเรียกผู้หญิงคนนี้ว่าสุนัขเพื่อทดสอบดูหัวใจเขาว่าเขาเชื่อจริงๆหรือเปล่าและเขาก็ตัดสินใจเชื่อพระเยซูจริงๆว่าพระเยซูทำได้และการรักษาโรค ก็เกิดขึ้นท่านเป็นลูกของพระเจ้าหรือเปล่าครับถ้าท่านเป็นคริสเตียนท่านมีสิทธิได้รับการรักษาโรคเพราะเป็นรางวัลหรือเป็นสิทธิพิเศษของลูกของพระเจ้าถ้าท่านยังไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าก็มาหาพระเยซูเหมือนผู้หญิงคนนี้สิครับที่มาหาแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์รักข้าพเจ้าตายบนไม้กางเขนเพื่อข้าพเจ้าและข้าพเจ้าอยากให้พระองค์เข้ามาในบ้านของข้าพเจ้าและรักษาข้าพเจ้าหรือลูกของข้าพเจ้าอาเมนครับนั่นคือประการที่4ประการที่5การรักษาโรคของพระเจ้านั้นเกิดขึ้นเพื่อสำแดงฤทธิเดชของพระเจ้าในหนังสือยอห์นบทที่10ข้อ37และข้อ38พระเยซูตอบว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติพระราชกิจของพระบิดาของเราก็อย่าเชื่อในเราเลยแต่ถ้าเราปฏิบัติพระราชกิจนั้นก็คืออะไรพระราชกิจก็คือการทำการรักษาโรคทำการอัศจรรย์หมายสำคัญการอัศจรรย์ขับผีนะครับห้ามลมห้ามพายุพระราชกิจของพระเจ้าก็นั้นก็คือสิ่งที่พระเยซูทำแม้ว่าท่านมิได้เชื่อในเราก็จงเชื่อว่าก็จงเชื่อเพราะพระราชกิจนั้นเถิดเพราะท่านจะได้รู้และเชื่อว่าพระบิดาทรงอยู่ในเราและเราอยู่ในพระบิดาครับเมื่อเราเห็นการทำงานของพระเจ้าคือการรักษาโรคขับผีออกเราก็เห็นการสำแดงของฤทธิเดชของพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงเรารู้เรามั่นใจว่าพระเจ้านั้นเป็นคำตอบสำหรับโลกมนุษย์นี้และคนที่ไม่เชื่อเห็นก็จะเกิดความเชื่อเพราะเขาเห็นฤทธิเดชของพระเจ้าครับท่านเชื่อไหมครับว่าพระเจ้าสงสารท่านรักท่านท่านเชื่อไหมครับว่าพระเยซูนั้นทรงอยากที่จะสำแดงพระสิริของพระบิดาและให้คนสรรเสริญพระบิดาและพระเยซูนั้นอยากที่จะทำพระสัญญาและคำพยากรณ์ของพระบิดาให้สำเร็จและการรักษาโรคนั้นเป็นของลูกของพระเจ้าเป็นทรัพย์สมบัติของลูกของพระเจ้าและพระเจ้าอยากจะสำแดงฤทธิ์เดชของพระองค์ในโลกนี้ให้รู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงประการที่6การที่พระเจ้ารักษาโรคเหล่านั้นก็เพื่อสำแดงฤทธิ์เดชของพระโลหิตของพระเยซูการตายบนไม้กางเขนของพระเยซูนั้นไม่ใช่เพื่อแค่ไถ่บาปเราและให้เรารอดจากนรกบึงไฟและคำสาปแช่งทั้งปวงแต่ว่าการหลั่งเลือดของพระเยซูไปบนไม้กางเขนนั้นรวมถึงการรักษาโรคด้วยอย่างที่เมื่อกี้ผมได้อ่านในหนังสืออิสยาห์ไปแล้วว่าการบาดเจ็บและความละเมิดของเราทั้งหลายท่านฟกช้ำเพราะความชั่วของเราทั้งหลายการตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายปลอดภัยนั้นก็ตกแก่ท่านพระเยซูอยู่บนไม้กางเขนใช่ไหมครับถูกตีถูกเฆี่ยนถูกแทงที่ฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดีครับการหายโรคนั้น เป็นสิ่งที่พระเยซูได้ทำให้เราแล้วเรียบร้อยโดยการหลั่งพระโลหิตของพระองค์ออกมาเพื่อรักษาโรคพวกเราทั้งหลายพระเจ้ารักษาโรคเพราะว่ามีพระโลหิตของพระเยซูมีฤทธิ์เดชประการที่7พระเจ้าทรงรักษาโรคเพื่อทำลายอำนาจของผีมารซาตานหนังสือ1ยอห์นบทที่3ข้อ8พระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่กระทำบาปนั้นก็มาจากพยามารเพราะว่าพยามารได้กระทำบาปตั้งแต่เริ่มแรกพระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้คือเพื่อจะทรงทำลายกิจการของพยามารเสียพระเยซูทรงลงมาในโลกเพื่อทำลายกิจการของพยามารอาเมนครับดังนั้นเองปัจจุบันนี้พระเยซูก็ยังอยากจะทำลายงานของพยามารพระเยซูยังทรงขับผีในปัจจุบันนี้ผ่านชีวิตของผู้นำในคริสตจักรโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ปัจจุบันนี้พระเจ้าก็ยังทรงรักษาโรคเพราะโรคภัยไข้เจ็บร้ายอย่างนั้นมาจากพยามารนะครับมาจากผีมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วดังนั้นเองพระเยซูก็ยังอยากที่จะทำลายอำนาจของพยามารในปัจจุบันปลดปล่อยคนออกจากสิ่งชั่วร้ายนั้นนะครับท่านเชื่อไหมครับว่าพระเยซูยังทำสิ่งเหล่านั้นอื่นอีกต่อไปในหนังสือกิจการบทที่10ข้อ38เรื่องพระเยซูชาวนาซาเรตว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยฤทธิเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์และฤทธานุภาพอย่างไรและพระเยซูเสด็จไปกระทำคุณประโยชน์และรักษาบรรดาคนที่ถูกมารเบียดเบียนเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์ครับพระเยซูได้ลงมาเจิมพี่น้องในคริสตจักรที่จะวางมือรักษาโรคพระเยซูผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ในคริสตจักรของพระองค์ก็ยังทำลายงานของผีมารพยาผีมารผีร้ายวิญญาณชั่วการเจ็บป่วยต้องออกไปในพระนามพระเยซูหลังจากผมอธิบายเหตุผล7ประการนี้ว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่พระเจ้าอยากรักษาโรคท่านคือพระเจ้าอยากทำลายงานของผีมารซาตานพระเจ้าอยากสำแดงฤทธิเดชของพระโลหิตของพระเยซูพระเจ้าอยากสำแดงฤทธิเดชของสวรรค์ให้โลกเห็นพระเจ้าทรงหยิบยื่นมรดกให้แก่ลูกของพระองค์ก็คือการรักษาโรคและพระเจ้าทรงอยากที่จะให้คำสัญญาของพระเจ้านั้นสำเร็จตามคำพยากรณ์และพระเจ้าทรงอยากให้มนุษย์นั้นได้สรรเสริญยกก็ย่องพระองค์เจ้าผ่านทางการรักษาโรคในพระนามพระเยซูและพระเจ้านั้นพระเยซูของเรานั้นก็ทรงมีเมตตาต่อคนของพระองค์ผมได้เน้น7ประการนี้แล้วท่านมั่นใจยังครับว่าเป็นน้ำพระทัยหรือจุดประสงค์ของพระเจ้าที่อยากจะรักษาโรคท่านผมอยากจะอ่านพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งก่อนจะปิดคำสอนครั้งนี้นะครับหนังสือสดุดีบทที่103ข้อ1ถึงข้อ5โอ้จิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาและทั้งสิ้นที่อยู่ภายในข้าจงถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์โอ้จิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาและอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์ผู้ทรงอภัยความชั่วช้าทั้งสิ้นของท่านผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของท่านผู้ทรงไถ่ชีวิตของท่านจากปากแดนผู้ตายผู้ทรงสวมความเมตตาและพระกรุณาเป็นมงกุฎให้ท่านผู้ทรงให้ปากท่านอิ่มด้วยของดีวัยหนุ่มของท่านจึงกลับคืนมาใหม่อย่างวัยนกอินทรีอาเมนครับพระเจ้าของเราปรารถนาที่จะรักษาโรคทั้งสิ้นของท่านพระองค์สามารถพระองค์อยากจะสวมมงกุฎแห่งความเมตตากรุณาบนท่านและให้ท่านอิ่มด้วยของดีท่านเชื่อไหมครับว่านี่คือพระเจ้าที่ท่านกำลังนมัสการและรับใช้อยู่ผมหนุนใจพี่น้องให้มีความเชื่อนะครับถ้าท่านยังไม่รู้จักพระเยซูมาเชื่อพระเยซูสิครับพระเยซูรักท่านมากจริงๆพระองค์รู้ว่าความบาปในโลกนี้ความบาปในชีวิตท่านนั้นทำลายชีวิตของมวลมนุษยชาติด้วยคำสาปแช่งด้วยการเจ็บป่วยด้วยความล้มเหลว และความสัมพันธ์ที่แตกร้าวในสังคมมนุษย์เพราะความบาปทั้งสิ้นการรบการฆ่าฟันกันแก่งแย่งชิงดีอิจฉาริษยาดูถูกแบ่งชั้นวรรณะมาจากความบาปทั้งสิ้นแล้วพระเยซูทรงลงมาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่ความบาปเพื่อเราไม่ต้องไปชดใช้โทษบาปแต่พระองค์ชดใช้แทนเราเราเพียงแต่กลับใจจากความบาปและรับการอภัยโทษบาปของพระเจ้ากลับใจและเดินดำเนินชีวิตกับพระเจ้าสิครับขอพระเจ้าเมตตาทำงานในจิตใจของท่านให้มารู้จักพระองค์องค์พระเยซูผู้ทรงรักท่านมากอธิษฐานตามผมดีไหมครับว่าตามผมนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์เมตตายกโทษบาปให้กับลูกลูกสารภาพบาปลูกยอมรับว่าเป็นคนบาปลูกขอกลับใจจากความบาปและมาหาพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลูกขอสรรเสริญนมัสการพระเยซูและอัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้ขอพระองค์ลบล้างความบาปและรักษาโรคในชีวิตของลูกในพระนามพระเยซูลูกรับด้วยความเชื่ออาเมนครับขอแสดงความยินดีด้วยครับที่ท่านรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตอย่าลืมนะครับว่าพระเจ้ารักท่านหาคริสตจักรที่รักพระเจ้าสอนพระคัมภีร์และเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์และเริ่มรับใช้พระเจ้าประกาศให้คนรู้ว่าท่านเป็นลูกของพระเจ้าแล้วสิครับพระเจ้าจะทรงเมตตาและให้ความโปรดปรานแก่ท่านข้าแต่พระเจ้าเมตตาด้วยอวยพรพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ขอพระองค์รักษาโรคของพี่น้องทุกคนที่แสวงหาพระองค์และขอพระเจ้าเมตตาเมื่อเขาอธิษฐานขอพระองค์ให้ความเชื่อของแก่เขาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และให้พระคำนี้ตกเข้าไปในใจของเขาและเริ่มเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตขึ้นเกิดความเชื่อมากมายในจิตใจของเขาจริงๆแล้วขอพระองค์เจ้าเมตตาด้วยทำการอัศจรรย์ในคริสตจักรของพระองค์ทั่วประเทศไทยสำแดงฤทธิ์เดช ของพระองค์การรักษาโรคเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนพระเจ้าอวยพรนะครับผมและภรรยารักพี่น้องและอยากเห็นพี่น้องนั้นได้รับพระพรสูงสุดจริงๆครับอย่าลืมนะครับว่าพระเจ้าสัญญาว่าพระองค์รักษาโรคท่านและจะให้ท่านปากของท่านนั้นอิ่มด้วยของดีอาเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org